Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi nekkon ci buntu biñuy tuddé al mujahada. Ca jëlun ci ay hadith. Ñi ngi wara jël tay hadithu thamin, muy juroom ñettelu hadith bi ci buntu bobu. Nga xamni sunu bind ko ci téré bi di Imam Nawawi rahimahullah def nako, muy témérul ak hadith, témérul hadith ak ñaar bo xamni jangagul nañ ko ci téréem bi. Ñi ngi jël tay témérul hadith ak ñaar di juroom ñettelu buntu ci babun fil mujahada, muy wax an Abi Abdullah Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma. Insha Allah, kon ñu déglu ko ci njangin mi lu jitu.
عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت يركع عند المئة ثم مر فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
حديث الثامن عن أبي عبد الله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. ميغي جيلتي حذيفة ميغا خامن موك بايام يمان نيوم نيپ اي صحابه لانو مو نان غرمال يالا نيك سي نيوم. قال صليت مع النبي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة دما جلي عندك يننتي بي صلى الله عليه وسلم بن قدي فافتفتح البقرة مدادي أبي سورة البقرة فقلت يركع عند المئة من خمنا بجانجي تيميري آيرك دنركو ثم مدى يننتي بي وي فقلت يصلي بها في ركعه من هي كون داي دكو بغ جولي سي بن ركعه فمدا يونت بي كونتيني فقلت يركع يركع بها من خنا كون دافتي دنا سي ركو ثم افتتح النساء غناب مو ابي سوره النساء فقراها مو جانغ كو بام جيخ ثم افتتح آل عمران mu ubbi suratu al-imran fa qara'aha ba mujeekh yaqra'u mutarassila mi ngi jang ci njangin bu dal moy bu tey iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha er borom bi aya bo xamne yalla da ci sabbal bopam mu sabbal ko wa iza marra bi su'alin sa'ala er borom bi aya bu ñuy wara ñaane mu ñaan wa iza marra bi ta'awuzin ta'awaz er bu rombe ay buñu sakko muslu musakku muslu thumma raka'a ganna bu mu dogoro ko fa ja'ala yaqul ni ngi def di wax ni subhan rabbil azim sel ñal na sama borom bu mag bi fa kana ruku'uhu nahwan min qiyami mu nek rukum ba di melni taxawayam ba thumma qal sami'a allah liman hamida yalla day deg na ñeel ka koy sante rabbana lakal hamdu yalla ñeel na la cyant yep thumma qama qiyaman tawila ganna bu mu taxaw ganna bu mu sigge ci ruko ba taxaway bu gudd qariban mimma raka'a lu xawa jege la nga xamne mom la ruko won thumma sajada ganna bu mu sujud fa qal subhan rabbil a'la sel ñel na sama borom bu kawe bi fa kana sujuduhu qariban min qiyami baba li nga xamne mo sujudam ba xawna jege taxaway bam taxawon mbok hadith bi kën kay jangal moy Huzaifa ibn al-Yaman sahabatul kiram ñu bari ci ñoom dafa am luñu jago won Huzaifa mom lañ doon wax sahibu sirr bu nabi sallallahu alaihi wasallam sikri Huzaifa sikri yonenti bi ci nafiqi Huzaifa moko xamoon ci lika waralon nit moy yonenti bi alayhi salam bimu joge ghazwatut tabuk amna ay yenn nafiq yo xamini ni daño beggone en fitnal yonenti bi dañal gilem gi ci ben montagne fek Huzaifa mom mo yoron nosu gilem bi bim len gisee yuxu len ñu daw yonenti bi alayhi salam xamal ko ne ko diiw la xamal ko yit nafiq yi nek bir madina ci sun yonenti sallallahu alayhi wasallam ngir bañun fitna am musul ray ay nafiq ci nafiq gëna bon yéfer waye lum daan wax ma za yaqulu nas nafiq buñ len ray nit ñi luñuy wax muhammad ma nga ray ay sahaba lolit jini war ko gannaayo du ne deug fu mu ñewé rek dañ ko wara wax wara wal ko jëf war nañu xol wax ji ak jëf ji ban conséquence lay am loli kon Huzaifa non la meloon lolo tax ko min Umar ibn al-Khattab masna ñew ci mom ne ko Huzaifa ma ngi lay laacc ci Yalla di la watlo ci Yalla ba yonent bi bolewul suma tur ci nafiqiya gis ngeen mbokk sahabatul kiram ni meloon ak kan moy Umar ibn al-Khattab mbokk Yalla loko gëna xam gën ko ragal loko gëna xam gëna xeb sa bop ko gis muy bakku ku reere Yalla la mi nga non ko gis muy bakku wala di bakki mamam ku reere Yalla la ak Yalla subhanahu wa ta'ala yimul dara mi nga non sa jëf lu mu reere bu ko nexe mbugal la ba Yalla yeneenti boluma ci muñ ko dedet waye it ma ngi wat ne bis ki tay dotuma ubbe benen julit budul yow ndax ba waxul won lolit kon julit bu ne ñew ne ko ba bokuma ci waye Omar bimu nekké amirul mu'minin nga xamne legi ku de mo lay jité dawul jité nit luddul mu gis Huzaifa dem na bok ci mbolo mo mu doga dem ci bok ci mbolo ma Huzaifa bobu mbok mo ñi netali neena bis ben gudi fanan na keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yenenti bi jog dina fi la mu ñew taxaw ci wetam yenenti bi ibbi suratul baqara di jang bu mëna am jang bu yagale di way xana bu yegge timir dana ruko nak yenenti bi alayhi salam dana wax sahaba yi ku jang timiri ay ci ben gudi ken du ko boole ci gaayu sagani ene yenenti bi jang ba passé timir mëne he ngir amna de ki de bo mujje dafa bëgg jexal sar bi gaayu baqara ñata sar la ñaari timiri ay ak juroom ñet fuk ak juroom ben yenenti bi alayhi salam tari baqara bam jeex mana alhamdulillah ana leg mu ruko yenenti bi ubi suratul nisa moy sar bi gëna gudd ci alquran après baqara don tane ali imran moko jitu moy bi suratul nisa neena diko jang ba suratul nisa jeex neena mané xana legi jeex na mu ubi ali imran jang ali imran ba ali imran jeex lolou mbok boko xoli ëpp na fukki izib yo xamne ci ben taxaway yonentibi sallallahu alaihi wasallam jang ko te bu la netti nam ko don jange neena ñangamu dal la won lolou mu lay wonni taxaway ba lum bon jegi ne 3 heures de temps yonentibi alayhi salam taxaw ko di jang ñang mu dal la won ci neena wuxuma alquran jim don jang mais heure bu ay yegge ci aya bo xamene ni aya bi yalla da ci sabbal bopam mi ngi nonu yusabbihuhu ma fi samawati wa ma fil ard yarenti bi subhanahu wa ta'ala ni subhanallahi wa bihamdi mi ngi nonu heure bu yegge ci aya bu mu wara ñaan masalan yalla mu ne degeul ni julit ñi bashiril ladzina amanu annahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar mu dadi taxaw ne allahumma inni as'aluka al-janna dadi ñaan yalla al-janna heure bu yegge aya bu yalla di tekko mbugal mi ngi nonu bashiruhum bi azabin alim mu taxaw a'udhu billahi minan nar yalla ngi musul ci sawara heure bo xamé ni yegg na ci aya bo xamné sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala da fay wax ne ñaan len mucc ci mbugal mu ñaan ko mucc ala kulli hal non la don jangé lolit mbokk mu lay wonné bokk na ñangin bo xamné ni bu rafet la moy qiyamul layl yaronte bi alayhi salam da ko don guddal don tane ni li dafa nek yenn ka spécial yim dan def waye le eppone lam dan def la sun yaay aisha netali guddigi da ci dan jangi fukki rakka ak ben dal di def ñenti rakka mune bu la kenn mune la melal nam dan guddig nam dan rafeté musulmal dal tuti joga def ñenti rakka kenn mune la wax nam dan guddig nam dan rafeté ganna bo doga def shafa ak wit le eppone ci ay nawafilam sallallahu alayhi wasallam moy bu ganar masan sap ganar bi sap budé ganar go normal don tane ganar yi dakaru lumière yi ñu leen di perturber mais bo demal ganaru all bi heure bi ñi sap bo xolé sa montre du am presque décalage su ko defé lolu lu ci bari mi ngi nek digënté 2h30 jëm 3h moy ci ay heure avant fajar di jot masalan ñi ngi julli 6h du matin lu ci bari ganar ya nga commencé sap ay 3h jëm 3h30 lolé sabu ganar gogul bu ko ma san dégg la dan jog sallallahu alayhi wasallam don tane yalla defalon nako mum dawul nelaw ay beutam ñu dan nelaw mi xolam dawul nelaw lolou moy li eppal lu muy def ala kulli hal yow jurit bi budé loy saxal lolou mo ci gën moy ngay yewu digënté 2h30 à 3h avant fajar ak heure bi ñu changer waye bokku na ngeenel yow julit lum neew ngal way nga yew won 15 minutes sax avant fajar def meme bu don ñaari rakka ñaan yalla la nga xamne moy ci soxla muslu ci fitna aduna fitna al-akhirah ndax la yenen ci bi ali sallatu wasallam wax ne amul ben guddil dul ba deme ba genn walu guddi ga jall sun borom dana wacc asman bi benel di wo jami ko may ñaan ma may ko kuy sakku ndimbal ma dimbali ko ana koy xettilu ko ma xettili la baba fajar di jot kon moytul di nelaw ba fajar jot del yewu lum neew 15 minutes avant fajar amma loko gëna yok mu gëna bax legi nak ñu xol suñu yenenbi sallallahu alaihi wasallam lu jégué 3 heures de temps ñi ngi taxaw di jang tire borom bi subhanahu wa ta'ala lolu jangon nañ ci gannaaw suñu yaay aisha neko xana da nga fatene yalla da la bal le jekone ak lu mujj xolal ci ko page bi yow mi yor mol bi ma yor muneko mo aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura ndax duma beug nek jambuy sante sama borom lolu mbok moy taxaway bi 3 heures de temps presque ci taxaway bi legui nak ñu dem ci ruko bi neena ci nonu le ruko bi nga xamene ni ruko na mang kay deg mu nan subhan rabbil azim sel ñel na sama borom bu maggi bi ca lolu lañu sunu borom sante fa sabbih bismi rabbikal azim yenen ci bala salam ne def len ko seen ruko sel ñel na sama borom bu maggi bi dika répéter ba taxaway ba xawa melni ruko ba xawa melni taxaway ba nahwan bobu man na baña doon exactement lu melna mom waye man nañ wax ruko ba xawla jégué 1 heure de temps ndax nam ko guddélé gannaaw lolu mu daadi siggi bimu siggé muné sami'allahu liman hamida yalla day mi ngi dégg ñeël ka nga xamné mo koy sante sunu borom mi ngi dégg lu né waye bokk na ño xamné da nga leen sédel lam leen di déglo mooy ku koy sant, yàlla daa bëgg ku koy sant. Samia Allahu liman hamida, daa di ne rabbana laka alhamdu. Mi ngi noonu gannaaw ba mu daal di taxaw di sant yàlla, yonente bi alayhi salatu wasalaam daa ne taxaw ci julli guddi wax samia Allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu, taxaw fa di wax naan wali rabbil hamd li rabbil hamd li rabbil hamd, sant ñel na sama borom, sant ñel na sama borom ba baal la sopp yàlla subhanahu wa taala. Loolu itamit ñu gis ne bari na ay azkar yu bari yoo xamee ne nii ñëw na ci ruko ak sujur, waaye li Xuzayfa nettali mooy lam fekke moom. Doonte ne ne soo demee ci yeneen riwaaya am na azkar yu bari yu ñëw ci ruko, lu mel ne subhanaka allahuma bihamdika allahuma ighfir li, loolu lu wér la, yonente bi daana ko def surtout mu jug dundam di ko baril ci rukam ak sujuutam. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, loolu ci askar ruko la ak sujud yëpp. Subhani zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama, yonente bi alayhi salaam daana ko def isam ci ay rukam. Soo demee ci sujud bi naka noonu bari na askar yu bari yu fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def. Naka noonu itamit musaan sigi ci rukoom bokk na lum daan wax rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Mi ngi noonu daara ci doli leg-leg mil assamawat wa mil al ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla assana'i wal majj ahaqu ma qala al abd wa kulluna laka hamd wa laka abd. Askar yu bari waaye cosaan ba mooy rabbana walaka alhamd. Mi ngi noonu rabbana walaka alhamd li rabbil hamd li rabbil hamd li rabbil hamd, nga wax ca la soob doog a jëm ci sujud. Noonu it ñu gis ne taxawaay bi noonu la guddee, sujud bi noonu la guddee, ba daali ko julli googu boo ko doon estimé xaw nga mën a wax ne benn rakka ba def na ci lu jege 5 heures de temps sallallahu alayhi wa sallam. Loole da ngay gis ne moom la Xuzayfa nettali ci sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam, moo digle woon jaamu yàlla, loolu it moo taxoon ba moo mënoon ci jaamu yàlla. Mu ngi noonu Victor Hugo benn bind ko tubaab bind na ci wax ci moom, doonte ni amuñu tegtal bu leer na mujj na tuub. May fàttali benn sunu mbokk bi Elhadji Fadiour Gueye ma sa jël poème boobu mu ci bind, bokk na lu ca lum cay wax. Mu ne yonente bi alayhi salaam ci feebaram la jël épée bi mu daan jihaate jox ko doomu Zayd muy Osama, na ko demal nga xeex ci yoonu yàlla, xeexal ñi wedd yàlla ba saxal diine yàlla gi. Mu ne boobu fatigué na, lu tax mooy lam daan woor moo ëpp la nit ñi daan woor, lam daan taxaw naa fi la moo ëpp la nit ñi doon taxaw naa fi la, ca kooku ab yéeféer la, gis ngeen. Loolu ndeysaan mi ngi koy woon benn collègam ci Sénégal, jàppatuma tur bi, mu jooy ci jooy yu méttee métti. Loolu mbokk ñu gis ne moo doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon jaamoo yàlla. Allahuma ruddul nag hadis bi it doo ko gis ne danga koo bëgg a saxal toujours, ca jafe na it yaakaar naa ñu saxal ko. Man de musuma koo essayé abadan, mi ngi noonu musuma koo essayé. Ca it danaa gis hadis bi ñu nar a jàng moo ñuy jàngal ne yonente bi alayhi salaam neexu la dab. Insha Allah ñu jël ko.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه.
حديث نياري البي قسنا نيني ابن مسعود من يكينتلي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من داي عندنا جلي اك يونت با عليه السلام بن غدي فاطال القيام مو غدل تخواي با حتى هممت بامر سوء با با مي مبت مير بو نياو. قيل وما هممت به؟ نينكو واو لو مبتون. قال هممت ان اجلس وادعه. من بوغنا توك بايو كو اك جليم. Gis ngeen mbokk kiit Ibnu Mas'ud nekkoon jeune yi jege woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, taqoo woon ak moom, moo daan yor ay soccoom, moo ko daan téyel ay dàllam, nekkoon ci service am. Ibnu Mas'ud boobu gis nañu ni iswaram lu doy waar la, moo njëkk biral alquran gannaaw yonent bi ca kaaba ga kerek ba yàlla wàcce suratul rahman. Abu Jahl fekk fa door ko door yu metti, yonent bi alayhi salaam na ko muñal yaa koy rey. Ca Abu Jahl mooy buuru Makka, ca kii da ngay gis ne démb ab jaam la woon, mu ne ko yaa koy rey, waaye noonu ko yonent bi waxee loolu la amee woon. Xare xare Badr ba ko Muaz ak Muawaz dooree seen jaasiya mu daanu, dañuy gis ne ba xare ba waa Makka dawee, Ibnu Mas'ud ba ñuy wër moo jëkk yëg ci Abu Jahl. Sunu mag bi Ibnu Saafa yàlla na ko yàlla yëram nee na daa ñëw farankulaay ci dënn bi. Abu Jahl daal di xim ne ko koo kan la, mu ne ko man na Ibnu Mas'ud, mu ne ko tongo ci dënn dënn bu la jomb, mu ne ko baax na waaye keneen du ko dégg de, na deq bopp ba dagu ko ñëw indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi ne kii mooy Firaw na xet bi. Ibnu Mas'ud boobu ak noonu mu tare woon ci diine nee na taxaw na ànd ak yonent bi alayhi salaam. Di naa fi la yonent bi tari, xam naa boo demee tari Hoseifa gala fekke, yonent bi tari de tari ba mujj ma xalaat lu bon sama xol, waaye yàlla jàppale ne ma dem ba julli ga jeex. Ñu ne ko waa Ibnu Mas'ud loo xalaatoon, mu ne xanaa toog bàyyi ko ak julleem mi ngi noonu. Lii ma sama benn mbokk Bamba Ñaan doon nett li rek ay pël yu ñëwoon fekkee ñuy naafi la waa ji taxaw di tari rek di tari ba mujj kenn kenn morom na ko njaxen fate ko amul soxla, jël seri dàll dem sew seri dégg nga dem seri ala kulli xaal. Loolu mbokk gis nañu Ibnu Mas'ud ak li muy jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ñuy bëgg diine nee na xawoon naa def lu bon xawoon naa rek toog na ko su jullee ngi noonu. Donte ni mbokk lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko doon def ci naafi la, waaye jullu gi mel nii aussi daawu ko def abadan ci la nga xam ne mooy farata. Loolu moom mooy mbir bi, waaye lépp lum ñuy jàngal rek mooy bunt bi ñu nekk bu leen ko fàtte mooy baabul mujahada, mooy bunt def effort, te loolu effort dëgg la. Loolu tax daanañ dem sallallahu alayhi wa sallam nañ ko jàng ci gannaaw ba tànkam yi niwi daanañ dem ba léeg-léeg sax tànk yi xar, ndax taxawaay bu yàgg bi nga xam ne rek ko daan taxaw ci qiyamul layli mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam.
An Anas radiyallahu anhu an rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal يدفع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
حديث فكيل بي كباب المجاهدة كني كي نتلي بتي موي قادم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أجنيه بلي نتكي توب أهله وماله وعمله نجبوتم ألالم أجفم فيرجع إثنان ويبقى واحد سكرة في منبي دل نارية بن بدسفة yerjuu ahluhu wa maalu day dellu alalam ak njabootam wa yabqa amalu mu daa di des la nga xam ne nii moom mooy jëfam. Mbokk xadis bi it dafa bokk ci buntu def effort. Yonent bi alayhis salaam nee na bis boo deeyee ñetti mbir ñoo lay siq, ñaar ñi bu ñu demee ba nga dugg bàmmeel ñoom dañuy dëpp kenn ki des ak yow, ñaar ñi dëpp benn mooy sa njaboot. Gis nga boo deeyee ñay jëkk itti woo pour nañ la suul mooy ñi la gën a jege am déet, diw deena lu mbokk yu sore ñom ak dekk ñu ñala kan lañ koy denc kan lool rek moy itil nañu deena ah kan lañ koy denc nak ñu ne nangam nangam su ko defé sa dom yele gënoo na jégué sa frère ya sa baye yele gënoo na jégué ñoy itéwo gasuf sulla ndax buñ la sulle dañuy tok fofu nak légui nek fa ak yow dedet dañuy daali nibbi bala ñi te fana yalla genn ko sen xol yalla fatelo len ko nit ki lu ko way jégué jégué lum joy joy bala yag ngi gis ko muy xaqta yu di retan ak lek ka nanaka ande kay soxnam mi ngi nonu dom yi la gënon na jégué sunu baye dara une semaine nga fekk len ñi waxtan di rey yow ñu baye la amma alal ci na don 1000 francs la milliard ak yem dañ koy daal jël seddoko ñeneen seddoko ka defé dañ dan wax ya mom li ëlëk ñu naan diwoko mom na don soxna la wala dom la wala bo amul soxna ki dom ñeneen ñu la gëna sori lolu dem na wa légui nak luy dess moy jëf bi nga xamné jëfën goko koku mom moy dess ak yow ci sa bammel moy and ak yow ba yowmal qiyamah lutax mu duggal ko ci bunti bi lutax mu duggal ko ci bunti bi moy sa njabot ak sa alal ngal la way jëf ci lu lay jëriñ ëlëk yowmal qiyamah xamal ni alal ji dang ci jaar rek légui mu tékkaliko ak yow profitol jital ci ñeël sa bop yowmal qiyamah sa kem talal katam mi ngi non ba xamna lu fay dess na way fekk yow jital nga sa kem talal katam amma jëf bi nga doon jëf mom moy dess ak yow ñoo ni ci ay riwaya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena julit bi def lu bax bu ko malaika yi ton laaje bam tontu ba yalla gërem ko da fay jëm bu genn bu taru di xéñ lu neex ko defé mu xol ko nako ah yow day taru nga sa melokani dal ne xel mu nako wa man may sa jëf may and ak yow jëlé wéccu li ba ila yawmiddin mi ngi non ala kulli hal safan bay moy safan ba rek su ko defé ko nit ñu gor gor lu njabot gi alal ji lu bax lu am solo la waye lam ñi jëriñ moy ëlëk ñuy jital ci ba nga xamé né bis bu ñuy depp ñun lañ ci déssé dañu ñu may taxé ak al-akhirah yalla na yalla yombal ko ci ñun
Saoud radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu dhalik rawahu al-bukhari
suru fekelu hadith ak ben gis nañu ki ñi kay netti moy ibn mas'ud qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li aljana day mo gëna jëge ci yeen kenn ci yeen waru dalam bo sole ay charax la yefete kaw aljana mo la ko gëna jëge wan naru mislu zalik donte ne sawara it non la mel ci yow de mbok kon li lim ñuy jangal moy buntu aljana ak buntu sawara lu jege jami yalla lañu ca modi ne nit ki da ngay gis ne man nga jëf ay jëf yoyé man na am bayiwo ci sa xel lolé tabal aljanna comme nako yaronte bi sallam waxé nit dina wax ben kaddu bo xamné jappul na sax waxna lu am solo yalla gërem ko ci wax joju ba ëlëk mu tabal ko aljanna nit dana wax ben wax jappul sax waxna dara yalla méré ko ci wax joju bam dem mu tabal ko sawara kon sey jëf lu mu bari bari ci ay tuyaba dang ko wara and ak tit ndax ni la aljana jégué la sa wara jégué way say say bu bon be yit lamii say bis bu tuubon rek yalla subhanahu wa ta'ala bal ko tabal ko aljanna mi ngi nonu don tane ne lori dum ñuy jangal ba tay jëfi aljanna jëwis jëfi safara ku nekk ci ñu man nako gaay yi bax yi nga xamne dañuy sax ci jaamu yalla bu la neexon say kat dem njaalo nan sangara riba ku ne man nako say seyit bu len neexon jaamu ji yalla kon ku nekk ci ñun yoonu aljana ak yoonu sawara jegena la lol li motax bu julit da ngay boole tit ak fagaru waye jema sax te la nga xane mo lay taxadem aljanna yalla yombal ko ci ñun
fi فراش ربيعه بن كعب الاسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل الصفه رضي الله عنه قال: كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فقال: سل. فقلت: اسالك مرافقتك في الجنه. فقال: او غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
حديث بيدي فكل بنيار من أن أبي فراش ربيع ابن كعب الأسلمي خادم رسول صلى الله عليه وسلم كنغا خمني مونيكون كي سيرفيس يونتبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة بكون ci ahlu suffa. Suffa benn place la woon boo xam ne dafa nekkoon ca fin jàkka ja. Ñi nga xam ne ñooy jurit ñi daan ñëw Madina, amuñu fa famille, amuñu fa ñu leen dalal, fa la ñu daan nekk doon ay fuqara nga xam ne seen liggéey mooy jéem a jàng ak jàngale ak jihad fi sabilillah. Min ahli suffa ca ñooñu la bokkoon. Qaal: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من داي داما دان فنانك يونتبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه ماكاي انديل نخ مامي جابي وضوء موي نخ بيني جابي وضوء بودي واوغي دانكو دم لولو موي جابي بيتي بوبام ما انديل كو بوضوئه تي نخ مامي جابي وحاجته دان تخاويت تي اديوم ديكو دخل فقال بن بسمنما صلني نانما فقلت اسالك مرافقتك في الجنه ماغي لي نان نيك سا اندندو سي بير الجنه فقال او غير ذلك ولا لنين لودول لول قلت هو ذاك من لول دونغ ما تخا سختي يو قال فاني على نفسك بكثره السجود منكو ديمبلي ما سي سبب سي بارل اي سجود مكو ياغي ديغ يوم يرتيري بي كي دي ربيعه ابن كعب ني تيلكو خادم رسول ناخ موم دا نيك سي كير يونتبي يونتبي كيرم اك جاك جي بن لا وون سما سار غيسنا يونتبي جوغنا ريك مو بريباري لي دي نياب ميك سوتي ييب نيو تيغال كو هر بو يونتبي سانا ام بروبليم سي سخلا ووكو يونيكو مو ساخ سي لولو ساخ سي لولو با يونتبي غيرم كو بيس يونتبي نكو واو ليغي نيان ما ñaan ma moy lan moy ñaan ma lo bëgg ma ñaanal lako waye xam ngeen ne yonenti bi du maye am deet mo dan wax sahabi iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah cha yalla wax lo ku ci alquran la amliku lakum darran wala rashada amnu ma len ben lor wala ben jeriñ lo bëgg nak ma ñaanal lako bu don chamini bi dañ ko ah ne dafa comme faqir la dimbali ma rek nam keur gu bax am nangam bu baax am kasa bu baax ala kulli hal munako dal yum yalla yoni len rek la beug nek sa dekkono ci aljanna and ak yow ci aljanna comme ni ko yalla wursugale mu and ak mum ci aduna ah yonenti bi nako waw amul te nga wax lenen munako dedet man dal lima beug nga ñaanal mako yalla fo dekk ci aljanna rek ma nga and ak yow te lolu mako xam ngeen daraja bu kawela aljanna timiri daraja la téméré daraja waye suñ tam fofu ci dugg rek baxna nante bi alayhi salam neena ñi fa gëna neew la leen fa yalla may seen nguur gëna ëpp nguuru aduna fukk yoon ñi gëna neew le mu dem na commencé 100e 99e 80 70 20 ba première ba moy firdausil a'la fa la yalla di dekkal yenente yek siddiqoni shuhadawi ak ñako saf min salihin yalla yalla bo la ñu ca munako dal lool la bëgg munako waw kon nag ma dimbile ñaan gi ma lay ñaanal nag baril ay sujud barilal ay sujud te may na say julli bari sujud boobu gis nañu ne mbokk sujud ndax mën naa bari ci àndul ak taxawaay gru ko déedéet kon mooy barilal say julli waaye sujud mooy place bi jaam bi gën a jegee boroomam yonente bi alayhi salaam nee ne fi nga gën a jegee sa borom mooy fi nga sujuute am naa borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ki nga xam ne day tari lu bari def ay ruko ak ci baril ay ruko ki sujud kan mo gën asalan tay 1 heure de temps man nga ci def ñaari rakka ki mom ci 1 heure de temps mu def ci 20 rakka ñom ñaar kan moy ki gën loolu am nañ ci ikhtilaf donte ni la gëna leung moy ki gëna guddu lu mu taxaw loolu moy le gën wax yaronte bi ali islam ay nafilam dan guddal ruko ya plutôt que baril loolu la nga xamne moy taf taf ay rakka yu dul jeex waye bari lal say sujud lori dañuy gis ne amna yenen riwaya yu netti ne ken dawo gis rabi'a fekk deful dara ludul ma nga taxaw di julli ludul ma nga taxaw di julli ca monon no doylo nek khadim rasul sallallahu alaihi wasallam ko xamne yag yenente bi ni nek yaangi jihad yaangi sosti mom guddek beccek man nga doylo lolou mais gis nga ñaan na yenente bi ñaanal ko aljanna ca foko wasan fekk ma ngay julli lolit mbok na nga xamne julli du doy ludul waxtu yi yalla tereñu julli ci so julle fajar mom amoto dra julli di nafilati ludul janti bi da fenk ba jog tuti so julle takosan amoto dra di nafilati ludul janti bi da fasso amna len ci fuqaha yu ci bolé bu janti bi nekké ci digg asaman bi ni tuba bi wax zenith ba ba muy jeng waye ala kulli hal budul waxtu yoyu na don waxtu gudi bu meuna don waxtu becc bu meuna don amul lo def lu gëna tedd taxaw di julli dimbilema ci sabab la nga xamne moy julli yi bari lolit ñu gis ni kon sahabi bobu non la defé ak non la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tiyé muy woné yit né li ñi naan dimbal na ci fekk lu xol borom mbokk lo ñaan lu ñaan lu ak lo ñaanal sabab bo la ci ak jëf ñaan mom jëf mokay yëkëti jangal nañ ko bañuy tafsir suratu fatir ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amru salih yarfa'u kaddu gu tey ci yalla la jëm ci kaddu ye gëna tey bokku na ci ñaan waye ñaan ga nak lamuy bax bax jëf mokay yëkëti yalla yalla nangul ñu suñu ñaan ya rafetal suñu jëf
an abi abdillah wa yuqal abu abdurrahman ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم
قصني حديث ببتي ki ñi kay netti moy abdurrahman sawa bi thawban mawla rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bi sawban bi gis nañu ne mawla jaamu yenente bi la woon yenente bi gorel ko gis ngeen mu ne deg na yenente bi alayhi salam di wax ne alayka bi kasrati sujud ma ngi lay denk ci baril ay sujud فَإِنَّكَ لَمْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً دو سجود يالا بن سجود دو دل مو يكتل چي بن درجة وَحَتَّ أَنْكَ بِهَا خَطِئَ دا دل چي رُچِل لنغا خان موي بن بكار رواه مسلم مكو كي تميت باكون چي ني جگوان ينينتي بي صلى الله عليه وسلم من ينينتي بي جدان ديگل لي ني ني باريل لنغا خان ني mom moy ay sujud lolou moy ay sujud ñew na ci ay riwaya yu ñu netti ni abi zarr massa ñew ci jakka ji di julli ba bim paré ben way nako waaw yow abu zarr ndax li ngay julli xam nga yow ya nga jéxal ci shafa wala witr mu ne man lolou tapto mako ndax sama xarit ba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam day san mu joy waxat ko joy ba ci ñettel bi la koy doga wax sama xarit ba neewon na mané amul ben sujud bo sujud ludul yalla yekati la ci ben daraja daraja bobu moy lan moy nga gëna am ngeerum ci yalla waye yit hatta yalla mayla daraja ci bir nit ñi te loolu da ngay gis ne amul kenn ko xamne yaangi sax ci jaamu yalla ga sel baax ludul nit ñi baax ñi dañ lay bëgg ab say mom lo gëna jégué yalla mu gën la bañ waye da ngay xol rek tay jeune bo xamne mi ngi jog djoglu ci yalla diko gis ma ngay respecter djulim ma ngay def ay nawafilam mag ñu bax ci di sam lañ koy bëgg du yama ki nga xamne tepp tewul lool kon xamal ni sujud bo sujud yalla yekati la ci ay daraja waye faral la ci yit la nga xamne moy say bakkar bal ñew na ci yenen riwaya yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni nit ki buy julli dañu ñew seuf ko ay bakkaram heure bu rukko bakkar ye rot di rot di rot bu sujudé bakkar ye rot di rot ay señ cham mi bari bakkar war nga gorgol rukko yek sujud di guddé gis ngeen ala kulli hal lolu mom moy mbir bi xamal ni sujud bo sujudul sa borom yekati nañ la daraja faral la ci la nga xamne moy ben bakkar lolé muslim solo nako mi ngi nonu
abi safwan abdullah ibn busr al-aslami radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khamru an-nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu rawah at-tirmidhi wa qala hadith hasan
sunu fekkelo hadith ak ñent ci bunti bi nga xamne ci lañuy tollu sunu ki ñukoy netti ba tay moy Safwan Abdullah ibn Busri al-Aslami momit neena qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas ki gën ci nit ñi man tala umruhu wa hasuna 'amalu moy ko xamne fanam da guddu ci jëfum rafet ci mbokko doomu adama yi gis nañu ni sunu borom yalla da santani ay ndigalam ndigal yoyé ñecce gëna taxaw ñoñu ñoy ñe gënal yalla yenen ci baye sam nañ ne ki gën ci nit ñi moy kuy xamne fanam dafa guddu ba paré guddu ci li neex yalla ca lolu itamin muy woné ni nekati du fan bu guddu rek moy mbir mi waye fanu guddu moy guddu ci lu neex yalla hadith bi dang ci dadi deg automatiquement ni ki yess nit ñi moy kan ki gëna guddu fan ci jëfam ñaaw ki gëna guddu fan ci jëfam ñaaw ki yess ci yéféri yess nit bidaayi moy ki guddu fan ndax bu su nekk ya nga yok ay bakkar lolé kon mu nekk mbir bi guddu fan bobu lolou la am solo masalan amna yo xamné kenn mënu ko nafila lu melni julli juroom farata la lu melni wéru koor farata la ba nga xamé ni ni ki nga xamné dafa dund ay at yu bari xolal koku lami am ci ay farata te jangon nañ ci gannaaw ni li gënal yalla moy farata yi ngi nonu ñew na ci ben hadith ben way ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoko man di dama genti gentu gama jaaxal mu ne ko lan la mu ne ko diw ak diw ay frère lañu dama gis kay mi ngi dé ci xaratel ki ci dess dundu na ñetti at gannaawam doga de mi mum deewul ci xare meñ na ma tudd gënt gis ñu na ma aljina ngi ni ñuy rappel nit ñi ñuy dugg mais ki nga xamne mo mujj de deewul ci xare bi mom lañu jëk wo doga wo frère bi lool nak jaaxal mu ndax ki dafa def fi sabbilillah yenenti bi alayhi salatu wa ñetti at yoy mu dundu gannaawam ñaata koor la fi koor ñaata julli la fi julli ñaata sarax la fi sarax ila akhiri lool kon mi woné ne fan wu guddu amna solo ñaan ko ngiré jëf lu baax waye nak ñaan nga bu mu yegg ci nek sénégalais di ñaané yalla na nga magget bu xubi das bañ lay wéré ko way lédet lolu mom julit du ñaan lolu yenen ci barasam da lan muslu ci lolu moy del ñaan yalla may la ngay dundu di am sa katam yenen ci barasam da lan ñaan yalla allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana yalla yalla ñu dolélé ñuy dégg di gis di am katan fi ak ñu ngi dund li le ab julit wara ñaan yalla subhanahu wa ta'ala donte ne yalla moy nattu ci ay jaamam ku ko soop am na ñoo xam ni ya leen di dello ila arzalil umur comme ni nga xam ni non la ko waxe ci téréem loolu kon mi ngi nonu fanu guddu len dong tax ñu war koy ñaan moy ngir bëgg baril ay jëf yu baax waye bul melni yéfer yi nga xam ni dañuy ñaan fanu guddu la tax ñukoy ñaan bëgg sax ci aduna kessé ragal dé kessé julit du ragal dé mi ngi non waye nak dana bëgg dundu ngir ay tuyabam gëna bëri yowmal qiyam mi ngi non
bi dhamm al-ba'i wa bis-sin muhammad an anas radiyallahu anhu qad ghaba 'ammi anas ibn al-madr radiyallahu anhu an qitali badr faqad يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع.
Sunu hadis bu mujjé inshallah ci bunti bi moy an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas ibn Nadr mune da wuté won sama bay tax am moy sa rakko papa wala sama go papa Anas ibn Nadr radiyallahu anhu an qital Badr moy da wuté won khare Badr. فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين اوتنا تي نجل بينو خيخ بيغا خيخ اك بوكالي كدي لا ان الله اشهدني قتال المشركين سودي يالا فكلونما اخيخ بني خيخ اك بوكالي كدي لا يرين الله ما اصنع يالا دنا وني لاغا خن موم لا نرجف. فلما كان يوم احد انكشف المسلمون بنجم بس احد جودي ني دادي داو تصارو فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحاب من اي يلا من داي ماغي جيل غانت تا لاغا خامل جيف نكو ني موي سما صحاب مبوك صحابي داو وابرأ اليك مما صنع هؤلاء yalla mangi deñ be set wetch ci la nga xamne jef nako ni ya'nil mushrikeen mushrikeenay. Thumma taqaddama ganna bu mudadi jitu jëm ci yeferi fastaqbalahu sa'd ibn mu'az mudajek mom sa'd ibn mu'az fa qala ya sa'd ibn mu'az al janna wa rabbil ka'ba munako hey sa'd dandul mangi jëm al janna mangi wat lolu ci borom ka'ba gi inni ajudu rihaha duna uhud xetu adena mi may xen di joge ci gannaaw montagne ba. Qala sa'ad sa'd mi netli famastata'tu ya rasulullahi ma sana'a wallahi lam def man munuma ko def mbok kon hadith bi Anas mo ñukoy netli batay neena papam ci rek papam wala magam Anas ibn Nadr man na mom lañ ko tuddé dafa ñew ci yunitib ali sallam khare Badr yunenti bu waxul won day xareji wa makka dañ leena genn makka nangu seeni keur nangu seeni alal mu degg na Abu Sufyan demna uti am ñeug mu ne nañ leen dem dogale leen ngir ñu jël leen ci sunu alal anda ñetti timir ci ay sahabaam bañ deme ba ci yoon bi sor ba ngeen ko yagg degg guduna Abu Sufyan dawna avertir wa makka Abu Jahl jege makka and ak jooni soldat ñetti témer yoy dajé jooni yalla dogal ñu gagné len ñoñé fekkon Badr nak sahaba yi fonku len magal len Anas nak ñew na yenen tibali sallam xare bi nga jëk xare ak yéfer yi man ma wuté ko ah lay bis bu yalla dogalé té ngay xex gi yéfer yi yalla da nga len won naka la na ra jëf so démé ci fadar sa bay jéxé amna ko xamne da fay daf ko mas ci kaw ay la yariyan Allah ci mo yalla dina gis wala yu demé nonu amna benen riwaya bo xamni day wonné ala kulli hal mi ngi nonu moy ben rek la la tax kon Anas neena doguna ci lolu legi nak bisu uhud ñew bi nga xamé né bisu uhud ñew na yalla dogal julit ñi daal di daw ci soor bo xamé japp na yag ngeen ko dégg commencement julit di ñoo gañé won far am ben parti ci ñoom bu may ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay du yëm ci bopp borom legi yalla wëlbeuti situation bi comme ni ñu ko netti ci saru ali imran summa sarafakum allah anhum liyabtaliyakum ganna yalla dal di leen de wëlbeuti ngiré natu leen legi yéfiri jëlat katan rek gaayé daw biñu dawé anas dal di taxaw amna yeneen riwaya so démé yukoy netti dafa jël ñu né jasi bi xoti mbar mi da di né yalla sama mbokki sahaba yi ñuy def day ma ngi ñaan ngant di ñaan yalla nga jéggel leen bal leen ci li ñu def ma ngi ci ñaan ngant bu baax di ci ñaan jéggel waye ma ngi deñ sekk ci yéféru makka yi ñew di xéssab yonent rek riir daw ut safi yéféri Saad ibn Mu'az bakon ci sangu wa Madina yi dajek mom nako Anas fo jëm munoko Saad pussal ma ngi jëm aljanna ma ngi wat ci Rabbil Ka'ba ne aljanna la jëm ci lolit mbokku nit ki man na wat tuddu mbinda fon waye da nga nan Rabbu diw man nga wax ne Rabbil Ka'ba Rabbis Sama mi ngi nonu Rabbi Rabbukul Shay'in waye ken du wat ci Ka'ba gi ken du wat ci asaman ken du wat ci Jibril ken du wat ci Muhammad lo nexe rek nga ne wa Rabbi Muhammad mi ngi nonu ma ngi jëm aljanna xatu aljanna mi moy xegn gis ngeen ca lolu dogu gam dogu ci jëm ci yalla ca yalla xamni ki day shahid tax yalla may ko mu xegn ci xatu aljanna gis nga lolé ca la jog di dem sat neena day gis nako mu dogu ci yéféri ayum yalla yoni lama gis mu def ko day man mi mënumako legi nak mi ngi nonu nañ xol lan la def
قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها سورة الأحزاب متفق عليه قوله ليرين الله أي ليظهرن عن أبي مسعود عقبة بن عمرو
mangi jeglu ala kulli hal kon anas muné fa wajadna bihi bid'an wa thamaniya darba biñ démé ba fekk ko fam tedd fekk nañ ci mom juroom ñett fukk bu top juroom ñett fukk bu top ci ay door yo xamné bi sayfi la yi jasi la aw ta'natan bi rumh wala ay jam jam ci xejjuñ ko jam aw ramyatan bi sahm wala flash ay fitiñ ko sanni wa wajadnahu qad qutila fek nañ ray nañ ko wa maslu bihi dal di koy def masal bobu ca moy dag nañ bakkan ba tuñ yak nopp ya comme nañ ko defoon yenen ñi dewon uhud yeb al mushrikun fama arafahu ahad ken mënu ko won xamé illa ukhtu lulul seeram mo mujj ñoo xamé ko bi bananihi ca ciati baramam lako xamé qala anas kunna nara ñun day gison nañu aw na zun wala jorton nan an hazil aya nazalat fihi wa fi ashbahi ne ay bi day rotna ci mom wala ñu melna mom ci moy ay borom bi di wax minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi amna ci julit ñi goor ñoo xamne deggal nañu lañu digënté won ak yalla mbokk kon Anas ibn Nadr duguna ci yéféri xare bi jeexna ñuy wër ñan ñoo daanu juroom ñaar fukk ñoo fa daanu woon so démé ba tay Madina yow mi fa dem yaangi ziaru Uhud ñi ngi leen wërale ben barbal bo xamé ni ñoo ñoo mérité woon bammelu or ñoo mérité woon bammel yo xamni ni décoration bu ne war nañ ko fa def fleur yi ne war nañ ko fa def waye gis ngeen ay xeer yi ndaw rek nga gis ni tegal len ko radiyallahu anhum neena buñ xolé jurit ñi daanu ne kon jurum ñaar fuk biñ ko timé ken xamé wu gaay yi doon wañi dem nañ do wañi ci mom jurum ñett fukki jam jam gaay yi yaram bu ci jurum ñett fukki jam jam déssé dalé lan mo dess yi jaasi la yi xéet la yi ay fett la ba ken xamé wu ko légui ñu ñew ki kan la ki kan la ki kan la sahabatul kiram buñ dan jihati yenn jigeen ñi dañ dan and ak ñom lolu tax xassatu uhud kérok gis na sunu aisha ma nga fawon fatima radiyallahu anha ma nga fawon kérok bañ jame bayam de dara je touru bokko na ñu don lak am ñax ngir defal ko poudre ila akhiri non nit la amone yenn soxna sahaba yu andon ak ñom radiyallahu anhunna gis nañ ne ben sœuram mo ñew gis ko di wër di wër di wër ba ñew xamé ko baram yi la xol ne ki moy anas ibn nadr ci lañ ko xamé radiyallahu anhu gis ngeen lolé ñu gis ne ki di anas ibn malik radiyallahu anhu ne ñun de buñu massan jang ay bi yalla wax ci suratul ahzab ne amna ci jurit ni ñoo xamné deggu nañu ci la nga xamné mom lañ digënté won ak yalla sun xel yépp day dem ci anas ak sahaba yi nga xamné ñoo daanu won kéro kohut lor yi tamit mako kon sun borom bam leen di tag def ne fa minhum man qada nahba amna ci ñoo xamné jéxal nañu seen yéene ba dem nañ ba dé ci ngeureumal yalla wa minhum man yantazir amna ñoo xamné ñi nga xaar ngiré dé ci ngeureumal yalla ca moy baqiyatu sahaba waye dé way ba ila yawmiddin ngal la way ñun ñepp yalla nañu yalla boole ci ñi taxaw sax ngir dé ci ngeureumal yalla 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 yombal ko ci ñun may ñu ngeureum bam mayon yenen tibe ak sahabam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in